Francesco Rustici, zvani Rustichino. Rođen u Sijeni 1592. Umro u istom gradu 1626. godine. Svetog Sebastijana neguju pobožne žene. Delo nastalo 1624. 1625. godine. Ulje na platnu, dimenzije 150 puta 211 cm. Rim, Galerija Borghese, inventar 32. Sliku Svetog Sebastijana neguju pobožne žene, koju je oko 1624. godine naslikao sijenski slikar Giovanni Francesco Rustici, poznatiji kao Rustichino, kardinal Scipione Borghese je najverovatnije kupio direktno od umetnika. Delo je ubrzo izloženo u prigradskoj vili u blizini rimske kapije Porta Pinčana, pored platna Alessandra Tiarinija, Rinaldo i Armida, koje se i danas čuva u galeriji Borghese, što potvrđuje inventar sastavljen oko 1633. godine. Platno prikazuje Svetog Sebastijana nakon mučenja strelama, ostavljenog u blizini kloake Maksime, dok se pobožna Irena uz pomoć sluškinje naginje nad njim kako bi hitrim pokretom istrgla jednu od strela zabodenih u njegovo telo. Time se scena mučeništva preobražava u trenutak samilosti i brige. Na ovoj slici Karavađova lekcija poprima prisni i saosećajni ton. Pijetas nije prikazana u herojskom obliku žrtvovanja, već kao svakodnevni čin ljudske bliskosti. Svetlo, raspršeno i blago, ne naglašava nasilje mučenja, već ističe suptilnost pomaganja, preobražavajući bol u nežnost. U tom smislu, Rustici kao da izokreće dramatičnu Karavađovu postavku. Ako je na vatikanskoj slici polaganje u grob svetlost usmerena na beživotno Hristovo telo, čineći opipljivom težinu tela i sirovost smrti, ovde se ona razliva u nežnoj i sabranoj atmosferi, gde dramatičnost rana biva ublažena nežnim upiranjem svetlosti na čin nege. Umetnik na taj način preobražava scenu mučeništva u prikaz milosrđa, dajući prednost emocionalnoj i saosećajnoj dimenziji naspram neposrednijeg realizma lombardijskog majstora. Poređenje se može proširiti i na Guida Renija, čija čuvena slika Sveti Sebastijan, naslikana u više verzija, prikazuje mučenika idealizovane lepote, ophrvanog elegičnim i gotovo apstraktnim patosom. Dok Reni sublimira patnju u model klasičnog savršenstva, a Karavađo ističe njenu fizičku sirovost, Rustici bira treći put, prisnu i milosrdnu predstavu u kojoj su naglašene svetiteljeva krhkost i ljudska priroda, a gde svetlost postaje jezik saosećanja. Iako polazi od karavađizma, što se vidi u naturalističkom prikazivanju tela i kontrastu svetlosti i senke, sijenski umetnik ublažava Karavađovu izražajnu žestinu, dajući prednost prigušenom osvetljenju koje ima za cilj da probudi empatiju, a ne da vizuelno uznemiri.